Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 45 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er årets næstsidste afsnit. Og i årets næstsidste afsnit, jamen der kigger vi på, hvad det er for en erhvervsleder, en CEO, som på investorernes vegne har været bedst til at lave værdiskabende aktivitet i virksomheden. Det er ikke udtryk for, at jeg eller Helge vil hævde, at vi har den eneste sandhed på de her ting. Vi nominerer nogle forskellige CEOs, og så prøver vi at motivere det og drage en konklusion, og så vil jeg lige sige, så har jeg et enkelt ekstra element i ærmet, som vi kommer ind på et senere tidspunkt. Men Helge, vil du ikke starte med at prøve at nævne et par CEOs, som du mener kunne fortjene titlen som årets mest værdiskabende CEO, set ud fra et investorsynspunkt?
Altså, da du spurgte mig, så var jeg faktisk ikke i tvivl om, hvilke to personer jeg skulle pege på. Og det er fordi, at de er CEOs i selskaber, jeg har fulgt igennem en del år. Ja. Og den første er Jan van der Winkel fra Genmab.
Fra Genmab, ja.
Altså, jeg må sige, at han har jo skabt værdi over en lang årrække, siden han røg til, gik til bid og blev forfremmet fra forskningschef til CEO i 2010 eller 11 var det. Mm. Og siden da, så har selskabet jo udviklet sig helt fantastisk. Det er ikke hans fortjeneste, det hele, men det, han har formået hele vejen igennem, det er at holde fokus hos kerneinvestorerne på, at ja, det her skal nok lykkes, pipelinen skal nok folde sig ud, og alle de ting. Han har været utrolig positiv hele vejen igennem. Han har været så positiv, så han er blevet skældt ud af analytikere og finansmedier og alt muligt, fordi han er ligefrem kunne virke hypende på aktiekursen nogle gange, fordi han har været så positiv. Mm. Men han har hele tiden fået ret i det, som han er gået og indikeret, kunne komme fremover. Nu er det jo sådan, som administrerende direktør i sådan en virksomhed, må man jo ikke gå ud og komme med noget på kurspåvirkende. Så han har jo måske været lidt uklar. Han siger, jamen det skal nok sørge for, at du ryger ud af skoene og alt muligt andet. Det skal nok blive stort. Og når først man kommer ind i sådan en bølge, hvor først sker det ene, så bliver det godkendt, og så kommer det andet. Så det viser sig, at han får ret i det hele vejen igennem. Så må man jo nok sige, at så stoler man på ham, og så skaber han værdi, og så skaber han for investorerne i, at aktiekursen stiger. Der skete så noget i 16-17 stykker, hvor man fik faktisk noget faste svulster, hvor man havde regnet, man havde middel, der virkede. Mm. Og det blev droppet simpelthen. Så røg kursen ned og været stille og været sådan underdrejet i lang tid. Men altså, man må sige, at i år er vi 58-60% oppe, og nu folder hele den pipeline, han har snakket om i så mange år. Nu begynder den at folde sig ud. Og så har han jo lavet et nyt stort partnerskab i år med Abvi, i stedet for, de har jo en med Jansen, men med Abvi har de også lavet, og det kom faktisk som en overraskelse for mig. Så de har fået, han forstår at spille på flere heste. Og i det hele taget, så tror jeg, at de kommende år, der vil han blive endnu mere værdsat af os investorer i Genmab. Ja, han har gjort det fantastisk godt.
Hvis man går tilbage til 10-11, så synes jeg da faktisk, jeg kan huske, at investorerne de var skeptiske. Og det er jo ikke sandsynligvis, fordi de var skeptiske over Jan van der Winkel, men det er fordi, når der kommer en ny CEO, eller når en bliver forfremmet til CEO, så skal man jo lige se vedkommende an, og så skal man lige sige, kan vi nu også stole på, at når der bliver forventningsstyret på den der måde, når der bliver kommunikeret på den der måde, at det så også er et sprog, som vi forstår og afkoder.
Han lagde lidt forsigtigt ud, men han kom efter det og blev meget, meget positiv. Og han er, jeg vil sige, han er også på de indre linjer ved, at jeg kender en del medarbejdere derude, de er meget, meget glade for ham. Mm. Han er ikke, jeg synes ikke, han har sat sin ben ret meget forkert i hele det her forløb de sidste 10 år. Mm.
Dit andet bud, Helge, udover Jan van der Winkel, som jeg vil tillade mig at titulere, han har i særklasse været den flyvende hollænder for Genmab. Men du har også et andet bud, Helge?
Ja, jeg har jo mange år beskæftiget mig inden for materialhandel personligt, og har selv haft forretninger i den branche der. Og jeg har fulgt med stor interesse fulgt Matas. Mm. Også da børsnoteringen der, og jeg lagde mærke til, eller tænkte, da Matas blev børsnoteret, så tænkte jeg, der blev der snakket noget om, det var et vækstselskab. Så tænkte jeg, hvor skal de vækste hen? De havde lidt i Sverige, og det, jamen, der var mulighed og sådan. Men det var meget, meget uklart, at hvordan væksten skulle komme. Det vil sige, at her gik man ind i en aktie, og prisen den røg jo meget højt op lige pludselig efter noteringen. Og jeg tænkte, det duer ikke, for der er ikke vækst nok i den her virksomhed. De sidder på Danmark, det er de gode til. Ja. Og så jeg tænkte, det bliver sådan en udbytteaktie.
Ja.
Fordi de har de gode placeringer, og de har de gode varer, de producerer deres egen stribevarer, så de tjener nogle penge, de har et godt dækningsbidrag, og de rydder rigtig mange penge ud af leverandørerne, skulle jeg lige hilse at sige. Så, ja. så det var min historie om Matas, det var det, der var i min bevidsthed. Og så kommer jo alt det her med, at man ser med internethandlen, den vokser, og Matas kommer ligesom med på med deres klub Matas, og det her kommer med på det, men jeg tænkte, de kan sgu ikke vækse nok, de har for mange konkurrenter i markedet, der sælger de samme varer som dem selv, og de er, sælger til lavere priser. Mm. Og så må jeg sige, at det så også træt ud, og kursen var jo også derefter. Mm. Og så skete der jo lidt, da Gregers Wedellsborg kom til.
Ja.
Og der, hvor jeg virkelig blev overrumpet på grund af et strategisk nytiltag, det var, da man købte discount-helseshopperne op, Helsebiksen og Jala og flere andre små netshopper. Det var genialt set.
Ja.
Lige pludselig får man en meget, meget dygtig konkurrent kørt af banen, og det var en rimelig pris, de gav for de der fire netshopper der. Så kørt af banen, og så kan man ellers accelerere den del af helsesalget der, på samme måde, som man kan accelerere over i Klub Matas. Altså man kan koordinere både på indkøb og rabatter og kampagner og alt muligt, og det gør de fantastisk dygtigt. Mm. Og samtidig kan for de jo ligesom skabte en barriere og et fremskudt dige mod Amazon, mm. Og de forstærker det yderligere ved at gå ind og købe for eksempel Nilens Jord, et stort mærke inden for kosmetik og hudpleje. Og på den måde kan man se, at de giver det hele til at være en meget, meget lønsom virksomhed. Ikke kun i butikkerne, men især også på nethandlen. Det er godt gået, og især købet af Helsebiksen og det der, selvom det er en konkurrent til min egen virksomhed, så må jeg sige, at det har det saftsusen godt set.
Dengang CVC reintroducerede selskabet, kapitalfonden CVC, som købte Matas og så reintroducerede den, jamen der var udfordringen, eller en udfordring var vel, at man i en længere periode ikke investerede nok i online og ikke investerede nok i butikkerne. Og lige pludselig så havde man nogle butikker, som havde været Matas' store varemærke, som ikke så lækre ud, som Matas tidligere havde fremstået, og man var ikke stærk nok på online. Er man kommet efter det, Helge?
Ja, i allerhøjeste grad. Og så det her med butikkerne, de laver jo også nogle vildskud. Altså, de har lavet sådan nogle, prøvet at lave nogle helsekostbutikker og sådan noget. Men det kræver jo, hvis man skal få en gammeldags helsekostbutik til at fungere med både med kosmetik og kosttilskud og vitaminer og mineraler. Jamen, så skal man have nogle ildsjæl. Det er ikke nyt noget. Det nytter ikke noget at sætte nogle 17-18-årige ekspedienter ind, som man kan i kosmetikafdelingen fra om eftermiddag kl. 3. Det skal virkelig være noget ildsjæl, der knokler rundt. Mm. Og de er svære at løfte her, og rigtig mange køber jo kosmetik og kosttilskud på nettet, ikke? Mm. Og den vej har deres administrerende direktør set, og så er der blevet trykket på speederen i allerhøj grad. Det, ja, det er, men jeg stadigvæk tænker, et eller andet sted havde jeg frygtet, at de har gjort det her, som de gjorde, men nu når de har gjort det, kan jeg godt se som investorsynspunkt, det er det helt rigtige.
Hvis man kigger på Matas, så er det jo udtrykket eller historien om, at for nogle år siden, der lugtede det mere udfordring, end det duftede Chanel nummer 5, men som du siger, Gregers Wedellsborg, han har altså fået Matas-maskinen op at køre i et andet og et bedre tråd, end det, som var varemærket for Matas for bare nogle få år siden.
Det skal så siges, at hvad nu det hedder, man kan jo godt, hvis man, det ved jeg fra, jeg kender en del af de gamle Matas-folk, det var sådan noget med, når man gik ind og sådan satte priserne ned, og priskonkurrence, og det var, så brød de sig slet ikke om den gamle ledelse. Det var ikke noget, der var nødvendigt. Men i dag kører jo alt på pris. Mm. Og man kan se, Matas, de kører hele tiden 2+1, og det samme kan man sige, at de her, det er faktisk discount, netshopper, det køb, ikke discount på kvaliteten af deres systemer, men på priserne, de bliver presset helt i bund, og leverandørerne får vredet armen rundt. Mm. Og det er de gode til, mm. både Matas og de folk, de har købt over via Helsebæksen og Jaler der.
Det var de to første nominerede i gruppen årets mest værdiskabende leder eller CEO. Den første var Jan van der Winkel fra Genmap, og den anden var Gregers Vedelsborg fra Matas. Så har vi en ingenmandsland. Organisationen Lederne har kåret Lars Fruergaard Jørgensen, topchef i Novo Nordisk, som årets leder. Er det svært, Helge, tror du, at gøre den gode og store og differentierende forskel, når man er i en virksomhed med 40.000 plus ansatte?
Ja, men hvad skete der, da han kom til? Der kom der ikke en ro, sådan efter man havde haft sådan en rimelig ustabil periode med nedskrivning og alt muligt andet?
Der var vel en positioneringsperiode der, hvor der var en lang række, som var i spil, og så var der en lang række potentielle kandidater, som troede, de var i spil.
Ja, og så kommer han til, og så har man jo valgt en, som nok er sådan lidt mere en grå eminence på en eller anden måde, som går stille og arbejder stille på de indre linjer. Det er sådan mit indtryk af ham. Ja. Så han er ikke så flamboyant, det er jo nok for meget sagt, men altså, han er en stille mand, som arbejder med tingene. Mm. Og det ser da ud som om, det bliver belønnet. Nu må man sige, at lederne de belønner nogle andre ting, end vi investorer gør. Mm.
Men investorerne kan jo rigtig godt lide at have, at en aktie bliver sat på autopilot, forstået på den måde, at investorerne de kan godt lide, at lederne træffer nogle beslutninger, som både tjener virksomhedens ved og vel godt på lang sigt, og de faktisk ligesom kan sige, at intet nyt er faktisk godt nyt.
Ja, især en virksomhed som Novo, som er nok den, der lægger flest af aktier af i danskernes depoter. Jamen, den skal være god og stabil, og der er jo mange, der blev rystet i deres grundvold, da de der nedjusteringer kom på grund af, at man ikke havde set prispresset i USA. Mm. Hvad der stadigvæk den dag, da jeg undrer mig, at man ikke gjorde. Så det var jo sådan 3-4 nedjusteringer, hvor man tænkte, hvad sker der lige her?
Det var vel der i 2014-15, dengang at Sanofi var i gang med at sige, at der var det her prispres, hvor investorerne fik indtrykket af, at ja, prispresset er nok på diabetes, men det rammer først og fremmest Sanofi, og det rammer ikke Novo Nordisk eller ikke Novo Nordisk i samme omfang. Og derfor så kørte Novo Nordisk nok lidt på autopilot i en periode, uden at man var tilstrækkeligt godt orienteret om, hvad det var for en dengang tendens og trend, der var ved at brede sig.
Ja, det var det. Altså, det var, men nu havde det jo kørt, som det skulle i mange år, og så lige pludselig, så kommer det her, og det skabte altså en masse usikkerhed og store kursfald, som først er blevet at hente i 2019, var det sådan set, ikke? Og der begyndte vi at komme op igen. Og så har vi semaglutid og alle mulige spændende pipeline, som skal rulles ud de kommende år. Og der tror jeg nok, at jeg vil synes, at det er godt, at vi har den administrerende direktør, som vi har nu.
Jeg vil også godt have lov til at nominere et par emner som årets CEO, og jeg vil starte med Alexander Lasik fra Pandora. Det er jo ikke fordi, at vi har set i 2020, at indtjeningsforventninger fra Pandora de er kørt op. Aktiekursen er eksploderet opad, men det er ikke fordi, at indtjeningsforventningerne kørt opad. Og det er heller ikke fordi, givet at vi nu ved, at der var noget, der hed COVID-19, at det stod skrevet nogen steder i kurslisterne, at Pandora de skulle få et vanvittigt godt comeback. Hvis jeg prøver at rekapitulere en lille smule, så blev Alexander Lasik, han blev nomineret som CEO i Pandora i starten af 2019 og tiltrådte umiddelbart derefter. Det var forud var gået 3 år med nedjusteringer og usikkerhed. Investorerne vidste ikke, hvad ben de skulle stå på, og det var også sådan, at der var nogle analytikere i Danmark, som var i stand til at køre rundt med både selskabet måske, men især med investorerne for godt befindende, hvor investorerne måske mere positionerede sig til, om den næste anbefaling var en køb eller en salg eller en op- eller en nedjustering, snarere end det var deres egen fornemmelse for, hvordan udviklingen det var. Året startede med turbulens og tumult og uroligheder i Hongkong. Det er skidt for Pandora. Så fulgte covid-19 og nedlukningen i Kina, det er skidt for Pandora, så var det sådan, at den her covid-19-problematik, den bredte sig desværre med lynens hast til Europa og ikke mindst Sydeuropa. Det er skidt for Pandora. Så bredte den sig til Mellem-Europa og herop til os, og de lukkede nogle butikker. Det er skidt for Pandora. Og i den her scene, så kan man sige, at de var gode til at kompensere for det butikssalg, som de så ikke havde, fordi butikkerne de blev lukket med online-salg. Men jeg tror faktisk ikke, det er det, der har drevet aktiekursudviklingen. Det, der har drevet aktiekursudviklingen, det er, at vi har faktisk stort set ikke rigtig hørt noget fra Pandora i 2020. Og det har været godt. Og jeg vil tillade mig at lave en pendant til noget af det, som vi så for en 8-9 år siden, dengang, at vi havde en Vestas, som lå i kurs 50, 40, 30 eller 20, og hvor Bert Nordberg, han tiltrådte jo ikke som direktør, men han tiltrådte som bestyrelsesformand, og han ligesom skabte noget ro på broen og kom med, efter min mening, de meget berømte ord, vi ved godt, at vi har slidt på investorernes tålmodighed og tillid, og det vil vi forsøge, om vi kan gøre bedre i fremtiden. Og noget af det, som jeg tror, man har fået skabt i Pandora, det er, at man har fået skabt ro på de indre linjer. Vi hører ikke, om den ene ønsker at blive direktør på bekostning af den anden. Vi hører ikke om alle de her justeringer, som vi tidligere har set. Vi ser ikke nogen vidtløftige planer, som ikke bliver indfriet. Man kommunikerer mindre. Til gengæld så holder man det, man kommunikerer, og en lille smule mere. Så det er jo, tror jeg, et stykke hen ad vejen historien om at skabe ro, og så er det en lille smule under-promise og over-deliver. Så jeg synes, at Pandoras topchef, Alexander Lasik, han ligger godt med i feltet til at have gjort det store væsen ud af at gøre ikke ret meget på de eksterne linjer.
Hvis vi sammenligner lidt med Matas, så er der et sammenfald, det her med, at man har butikker, og så har man online.
Ja.
Og hvad ser vi så her i 2020? Vi ser, at Pandora, du bremsede det op, ikke? De har haft 20% af butikkerne nedlukket mere eller mindre i kortere og lange perioder, og så er deres online salg steget ganske gevaldigt.
Ja.
Og det har man sådan set været forberedt på. Man lavede jo vist nok i foråret nogle forbedringer i deres websider simpelthen, ikke?
Ja.
Og var gode på det. Det, som jeg er nervøs for, og som de Pandora skylder at levere, det er, om de har noget, der er ligesom nyskabende i deres sortiment. For det er kun et spørgsmål om tid. Altså, der bliver slidt på de designs, man har stor succes med måske i nogle år, og så skal der altså ske noget nyt, og det kommer vi måske til at se i 2021.
Man kan i hvert fald sige, at hvis man kigger på aktiekursen relativt til de indtjeningsforventninger, der ligger i dag, så er det mange år siden, at Pandora har været så dyr, som den er i dag, eller også så kan man vende det om og sige, så er det mange år siden forventningerne til, hvad 2021 kan blive til i forhold til 2020, de har været så store. Så investorerne er jo sædvanen tro, de har sprintet afsted og løbet foran, og de forudser altså, at der kommer en betydelig række opjusteringer i 2021, og spændende det bliver, om Pandora de kan levere på det. Hvis de ikke kan det, jamen så kommer der til at være smækforskilling.
Ja, nu kommer der jo del opjusteringer fra mange virksomheder på baggrund af 2020, og hvad har vi været ramt af covid, ikke? Så der kommer jo noget, der, hvor man siger, jamen det er måske ikke lige præcis sådan et referenceår, man kan regne med, men det bliver spændende at se.
Noget af det, vi har været inde på et par gange, Helge, det har jo været, at 2021 kan blive et godt år i den forstand, at virksomheden er nødt til at indstille sig på, at der ikke nødvendigvis kommer nogen omsætningsvækst, og at 2021 også bliver et svært covid-år, og hvis det er sådan, man indstiller sig på det, jamen så holder man omkostningerne ned, og hvis det så lige pludselig kommer sådan en ketchup-effekt, hvor omsætningen den så stiger noget mere end det, som man har lagt ind, jamen så får man altså for alvor bonanza på bundlinjen.
Ja, og det kan man jo sige, mange virksomheder, der er gået fra et stort detailsal, og så lige pludselig vækster utrolig meget på deres websal, jamen de får jo nogle forbrugere, der måske er vendet sig til at få fortrolighed med deres websal, og så sker der simpelthen, de bliver hænger ved, og der kommer måske flere til fremover. Altså covid har jo gjort i hvert fald, at vi får nok detailhandlen får desværre, og internetsalget bliver meget, meget forstærket. Vi har røget mange år frem i tiden med internetsalg på grund af covid-19.
Min anden kandidat, den kommer måske fra en lidt uventet kant, For cirka 15 måneder siden blev Christian Thier, han blev udnævnt som ny topchef i Bang & Olufsen. Dengang, der så det ikke godt ud, der havde man lavet, tror jeg, 3 eller 4 nedjusteringer i træk. Den første, den kom i julen, uvelkommen julehilsen i 2018, og så kom der et par stykker ekstra i 2019. Christian Thier tiltrådte, og han var også nødt til at aflevere en nedjustering, efter han var tiltrådt. Jeg tror hverken, det var hans fortjeneste eller hans skyld, men dengang, der var BO og Bang & Olufsen, det var simpelthen bare en bil, der kørte baglæns uden bremser, og de var simpelthen på vej i den forkerte retning. Nu her, 15 måneder senere, har Bang & Olufsen lige netop lavet en positiv præcisering af deres forventninger. Det gjorde de i sidste uge, og det betyder altså, at den aktiekurs, som i sommer hed kurs 10, 11 eller 12, den hedder lige pludselig i starten af 30'erne, den hedder lige pludselig 3 i stedet for 1. Og jeg tænker, at det man har gjort, det har været, at man har refokuseret Bang & Olufsen, man har gentænkt Bang & Olufsen, man har lavet en strategiopdatering, der hedder, at man skal være til stede fysisk med noget tyngde de steder, hvor man har noget stor omsætning, men man behøver ikke have salgs- og datterselskaber i 25 eller 50 lande i verden, hvis ikke omsætningen den kan bære det. Og jeg tror, at historien om Bang & Olufsen, det er de lave forventninger, lidt ligesom Warren Buffett, han siger, at hemmeligheden bag ved et godt og langt ægteskab, det er jo lave forventninger. Så kan man sige, at udgangspunktet, det var dårligt. Bang & Olufsen fik tilført 356 millioner kroner her i sommer. Forventningerne, de var lave. Det er dyrt at være fattig, og man skulle betale ca. 15% af de 409 millioner kroner, som man fik tilført før omkostninger for overhovedet at få tiltrækkende kapital. Og jeg tror også, at Christian Thier, han på de indre linjer, for vi har jo ikke hørt så meget til Bang & Olufsen, han på de indre linjer har sørget for, at der, hvor man hører mest til Bang & Olufsen, det er faktisk, når der er noget positivt at fortælle. Og i den periode, hvor der ikke er noget positivt at fortælle, jamen så hører man ikke så meget om det, men der kan man faktisk godt forlede sig til, at intet nyt er faktisk godt nyt. Så en værdiskabende leder behøver jo ikke per definition at være en, der hyper aktiekursen op, men det er en, som investorerne har tillid til, og hvor de tør købe ind på en investeringscase, der ikke kun gør, at profitabiliteten udvikler sig i den rigtige retning, aktiekursen udvikler sig i den rigtige retning, men de har tillid til, at så længe vedkommende er der, så går det jo rigtigt.
Ja, og vi ser jo, at, at i virksomheder, der har været turbulens og uro og nedjustering og alt muligt, der belønner investorer faktisk automatisk, når der kommer, vi kommer derhen, hvor intet nyt er godt nyt. Altså, der kommer noget ro og nogen, der forstår at sige, det bliver langt sejt træk, det her.
Christian Thier kom jo fra Logitech, og Logitech, der var han ikke helt uvant med det at lave turnaround, så man kan jo egentlig sige, at Christian Thier kom til Bang & Olufsen på et tidspunkt, hvor det jo egentlig er ligesom en træner, der kommer til et hold, der har tabt 10 kampe i træk. De ene, de vil sige, at det her det ser udsigtsløst ud, men de andre, de vil måske sige, at her ser det ud som om, at selvom jeg kun gør det mellemgodt, så kan jeg vel næsten ikke gøre det dårligere end dem, der lige har været der og leveret 4 på hinanden følgende nedjusteringer på det tidspunkt. Vi er godt i gang med årets næstsidste afsnit, afsnit 45 af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi forsøger at nominere nogle af de ledere, som blandt andet har været med til at gøre den gode forskel i 2020, og vi har været inde på Jan van de Winkel fra Genmap, Gregers Vedelsborg fra Matas, Lars Furegård Jørgensen fra Novo Nordisk, Alexander Lasik fra Pandora, Christian Thier fra Bang & Olufsen, og så har jeg sådan en outsider med, Helge R. Elon Musk. Kunne han komme med i sådan en top 5, hvis du skulle nominere nogen, som ikke var danske, men globale erhvervsledere, som har været gode til at lave en værdiskabende udvikling i 2020?
Hvis det er en værdiskabende udvikling for investorerne, så vil jeg sige, så er han klart nummer 1.
Ja.
Altså, jeg kan ikke mindes noget lignende. Det er jo, og jeg kan huske, vi to lavede en udsendelse med Elon Musk, hvor han faktisk var det januar måned eller februar, lige der i starten, hvor vi ikke havde disse store tanker om, at de udmeldinger, han havde kommet med på Twitter og alle mulige andre steder.
Ja.
Så kom han jo også på et tidspunkt med en udmelding om, at kursen var for høj.
Han er kommet med rigtig meget. Han ville sælge alt, hvad han ejede, og han var træt af SEC, og SEC de gik shortsælgernes ærne og alle mulige andre ting. Var det ikke sådan noget, det han kom ind på?
Jo, og så var der jo rygter i markedet om, at han havde fået en depression over det her problem med shortningen, men jeg må sige, altså værdiskabende for investorerne, det kan vi ikke komme udenom. Der er en klar data.
Men man kan sige, at det er måske en anden form for en værdiskabelse, fordi i USA, han er jo sådan en enfant terrible, han er en the winner takes it all, han er en 0 eller 1, og det han egentlig har gjort, det er jo egentlig, han er jo løbende, trods et alt, han har været humlebien, som ikke vidste, at den ikke kunne flyve, og så har han bare givet fuld gas på, og troet på, at den her grønne omstilling nok skulle komme Tesla til gode, og så ikke mindst, så har han været i stand til at overbevise investorerne om, at væksten den er intakt, og hvis man kan overbevise investorerne i et 0-1 samfund, som USA er, om at væksten er intakt, så vil de jo blive ved med at komme ny aktiekapital ind, så længe de har opfattelsen af, at væksten også i sandhed er intakt.
Han har jo set det der, at han har en kombi, der er både grønt, og så har noget, der er digitalt, eller teknologisk fantastisk. Ikke? Mm. Det har han sådan ligesom puttet sammen i hans personlige gryde der, og det har han gjort godt. Og så tror jeg også, det her med rumraketter og alt muligt andet, så er der nok mange, han har mange helt, altså han er en helt, ja, for rigtig, rigtig mange unge mænd, der ikke investerer i det her. Ja. Altså jeg kender rigtig mange unge mennesker, der har gået ind i Tesla-aktien, og de kigger jo bedrøvet på mig, når jeg fortæller, at jeg ikke har været med på den tur, men med et stort tillykke til dem. Der
så de kigger lidt over bærene og tænker, det er synd for dig, Helge?
Ja, det var sådan en ældre mand der sidder. men sådan er det jo, vi kan jo ikke alle sammen se det, de fremtidsperspektiverne. Altså skulle nogensinde for Tesla skulle have blevet, som de er blevet.
Nej. Det var alt det, som vi havde valgt at tage med i årets næstsidste afsnit af investeringspodcasten med Hans og Larsen, afsnit nummer 45. Tak fordi I så med.
Du lyttede til investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi ses igen i næste uge.